jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot përfundoi vizitën në Kosovë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon armë pushim të menjëhershëm mes forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit. Barack Obama gjatë ditës emëron Leon Panetten, zyrtar në administratën e Bill Clintonit, shef të CIA-s. Mysafiri këtij edicioni është komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë, generali Michael Jackson. Ndërsa në pjesën tematike trajtojmë çështjen e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë dhe situatën në veri të vendit. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Jerusalem, New York. Izraeli thot se do të vazhdoj ofensivën e ti në rripin e Gazës për kundër e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s që kërkon armë pushim të menjëhershëm. Kryeministri Ehud Olmert tha se hedhja sot me raketave nga Hamasi në jug të Izraelit tregon se rezoluta miratuar mbrëm vonë nuk po funksionon. Ai theksoi se armata izraelite do t'i vazhdojë të mbrojë shtetasit e vet. Nga ana tjetër, Hamasi tha se nuk është i interesuar për rezolutën, pasi kjo lëvizje nuk ishte konsultuar dhe se dokumenti nuk i plotson kërkesat e Hamasit. Për miratimin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit votuan 14 vende anëtare, ndërsa Shtetet e Bashkuara abstenuan. Gjatë ofensivës së 14 ditëshe izraelite në rripin e Gazës, janë vrarë më se 750 palestinezë. Janë vrarë edhe 13 izraelit. Gjenevë. Komisionarja e lartë e OKB-s për të drejtat e njerëzit, Navi Pillay, ka kërkuar hetime të pavarura dhe të besueshme lidhur me shkeljen eventuale të së drejtës humanitare në konfliktin në rripin e Gazës. Ajo këto komente i bëri në seancën e veçantë të Këshillit për të drejtat e njerëzit të Kombeve të Bashkuara, kushtuar situatës në rripin e Gazës. Zonja Pillay tha se Izraeli dhe Hamasi janë të obliguar që ta mbajnë proporcionalitetin dhe të ndërmarrin masa për zvoglimin në minimum të viktimave civile. Ajo vlerësoi se sulmet me raketa nga rripi i Gazës në Izrael janë të papranueshme dhe se sulmet ajrore ndëshkuese izraelite ishin të patolerueshme. Kiev. Rusia tha se sot do të lejojë dërgimin e gazit për në Evropë nëpërmjet të gazsjellësit në Ukrainë, pasi zyrtarët në Kiev thanë se do të lejojnë që ekspertët rusë së bashku me ata evropian ta monitorojnë rrjedhjen e gazit. Komisioni Evropian tha se do të duhen së paku 3 ditë që furnizimi të arrijë në Evropë. Rusia ka akuzuar Ukrainën për vjedhjen e gazit, i cili dërgohet për vendet e Evropës. Këtë akuzë Ukraina e ka hedhur poshtë. Islamabad. Zëvendës presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden ka arritur në Islamabad në fillim të turneut të tij në Azinë Jugore. Ambasada amerikane dhe zyrtar pakistanez thonë se Joe Biden së bashku me senatorin republikan Lindsey Graham pritet të takohen me zyrtarët e lartë të Pakistanit për të diskutuar për tensionet me Indin dhe për luftën kundër terrorizmit që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Më 20 janar bëhet inaugurimi presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama dhe i zëvendës së presidentit Joe Biden. Washington. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Gjeorgjisë pritet që sot në Washington ta nënshkruajnë marrëveshjen për partneritet strategjik. Ky dokument synon forcimin e bashkëpunimit në fushë të mbrojtjes dhe të sigurisë ndërmjet dy shteteve. Muajin e kaluar, një marrëveshje ngjashme është nënshkruar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama pritet që sot më vonë gjatë ditës për shef të agjencisë CIA ta emërojë Leon Panetta, ish zyrtari administratës në kohën e presidentit Bill Clinton. Nga ana tjetër, generali në pension Dennis Blair pritet të emërohet drejtori i zbulimit kombëtar, post ky që përfshin të gjitha agjencitë amerikane të zbulimit. Chicago. Guvernatori Rod Blagojevich mund të largohet nga ky post pasi Komiteti Hetimor i Dhomës Përfaqësuese të Shtetit Illinois propozoi shkarkimin e tij për shkak të akuzave për korrupsion, me çrast edhe për pak kohë ishte i arrestuar dhe përpjekjeve për shitjen e vendit të zbrazët të presidentit të zgjedhur Barack Obama në Senatin Amerikan. Dhoma Përfaqësuese e këtij shteti pritet që ta miratojë rekomandimin unanim dhe ta shkarkojë guvernatorin Blagojevich, i cili i ka hedhur poshtë akuzat. Preshev. Muhamet Nuhiu, njëri nga shqiptarët e arrestuar nga autoritetet e Serbisë, është liruar nga arresti pasi ka paguar shumën prej 7.000 eurosh. Prokurori lokal në Preshev, Mesud Mahmuti, tha se Nuhiu nuk ishte akuzuar për të njëjtat krime sikur 9 të tjerët, dhe se ai është i dyshuar për posedim ilegal të armëve dhe të mjeteve shpërthyese. Muajin e kaluar, autoritetet e Serbisë arrestuan 10 shqiptar nga Lugina e Preshevës, të akuzuar për krimet e luftës në Gjilan gjatë vitit 1999, dhanë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Presidenti i Shqipëris, Bamir Topi, sot përfundoi vizitën në Kosovë. Gjatë ditës, zoti Topi është shpallur qytetarën deri i Ferizajt dhe ka pasur një takim me gazetarët. Kronike Zia Dingashit.
Presidenti Topi tha se orientimi pro-demokratik dhe pro-përëndimori i Kosovës dhe leadershipit të saj ka bërë që status i Kosovës tashmë të jetë zgjidhur si pas vullnetit të popullatës shumic. I gjithë ky proces pozitiv për shqiptarët si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, theksoi Topi, ka rrjedhë mbar fal ndihmës së bashkisë ndërkombëtare, por edhe orientimit të shqiptarëve ka demokracia dhe bota demokratike, kurse të gjithë ata popuj dhe ato vende që do të shmangen nga kjo rrugë, nënvizoi Topi, do të mbeten prapa në këtë proces historik.
Sot dominon filozofia europianeiste, euroatlantike, të gjitha ato që kanë mbetur peng i mentaliteteve të vjetra, natyrisht që do të jenë të dështuar në këtë mision. Kosova duke qenë pjesë e kësaj filozofie, Shqipëria duke u futur në NATO, duke lidhur marrëdhënie të kësaj natyre, duke respektuar të drejtën legjitime të çdo shteti për të bërë marrëveshje në kuadrin kushtetues të secilit vend, nuk ka arsye që në vitin 2009 ne të kemi në psikologji, në psikozën tonë, diferenca me qytetarët europian.
Presidenti Topi është shpallur sot qytetarën deri qytetit të Ferizajt. Vitin e kaluar, a ishte shpallë qytetarën deri edhe i Prishtinës. Andaj sot, Topi tha se me këtë titull është nderuar i gjithë populli Shqipërisë.
Sot unë jam shumë nderuar, sepse jam qytetarën deri i Prishtinës, i Ferizajt, dhe e konsideroj këtë titull si një titull që i takon të gjithë qytetarët e Shqipërisë.
Duke ju referuar zhvillimeve aktuale politike që kanë të bëjnë me njohjen e Kosovës, presidenti Topi tha se i kishte parasysh edhe sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova, marr parasysh se ky vend nuk ka përvojë në diplomaci, por ai tha se njohja prej 53 vendeve është një arritur e madhe dhe u shpreh optimist se njohjet nuk do të ngecin, por do të jenë edhe më masive.
Kosova sot është njohur nga 53 vende, pra janë vende me shumë peshë, por është një proces që po vjen në mënyrë progresive hap më sa. Aktorët janë në terren, të gjithë punojnë dhe zgjidhjet, mos mendoni që vijnë brenda orës, por janë zgjidhje të cilat premtojnë të arrijnë. Qoftë në vendet e botës islamike, qoftë në vendet e Amerikës Latine, pra ka një përpjekje të karakterit global.
Presidenti Bamir Topi ka bërë thirrje Prishtinës që të vazhdojë me përkujdesin ndaj pakicave, duke i ripërsëritur edhe kërkesën Serbisë se kujdesi që Tirana dhe Prishtina po tregojnë për pakicat duhet të merren si shembull edhe nga Serbia, që edhe ky vend të respektojë të drejtat e shqiptarëve në Luginë me Preshevës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mysafiri këti edicioni është generali Michael Jackson, komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë. Ai thotë se ndryshimi marrëveshjes së Kumanovës është punë shumë e komplikuar dhe e vështirë për t'u bërë. Generali Jackson pohon se gjatë hartimit të marrëveshjes së Kumanovës, çështja e Mitrovicës nuk është diskutuar. Ndërkaq duke folur për vendosjen e pengesave mbi urën në Lumin Iber, generali Jackson thotë se ky ishte vendimi i komandës franceze. Me generalin Jackson ka biseduar Iliriana Bajo.
General, marrëveshja e Kumanovës solli fundin e sulmeve të NATO-s kundër sancioneve të Miloševićit në vitin 1999. Serbia ka kërkuar së fundi ndryshimin apo rishikimin e marrëveshjes. A është kjo kërkesë e pranueshme?
Do të jetë shumë e vështirë për ta ndryshuar marrëveshjen e cila u arrit pas negociatave jo të lehta. Pjesa më e madhe e marrëveshjes kishte të bënte me tërheqjen e forcave serbe të sigurisë, ndaj nuk jam i sigurt se cilat pjesë të marrëveshjes duan të rishohin apo ndryshojnë. Më kujtohet se postirash marrëveshja bënte fjalë edhe për zonën prej 5 kilometrave brenda territorit të Serbisë, ku nuk mund të vendosin forca serbe. Aktualisht nuk e di nëse bëhet fjalë për ndryshimin e kësaj pjese. Marrëveshja e Kumanovës ishte shumë rëndësishme pasi u dha fund veprimeve ushtarake dhe arriti atë që në rezolutën 1244 cilësohet si vendosje e pranisë ushtarake dhe civile ndërkombëtare. Nuk mendoj se ndryshimi i marrëveshjes do të ishte gjë e mençur. Për më tepër, pas shpalljes së njanshme të pavarësisë nga Kosova, ndryshimi i mundshëm i marrëveshjes është edhe më i komplikuar. Atë botë marrëveshje u arrit me NATO-n dhe jo me ndonjë autoritet apo me përfaqësues të Kosovës. E përsërisë edhe njëherë se ndryshimi marrëveshjes do të ishte shumë i komplikuar.
Si që përmëndë dhe ju tash në Kosovë është e pavarur, a ka ndonjë element në marveshjën e Kumanovës që rezikon shtetësin e Kosovës?
Nuk e di, kjo është më shumë një pyetje politike, diplomatike dhe ligjore, se sa pyetje për një ushtarak si unë. Marveshja Kumanovës ishte bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe u legjitimuan nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit.
Le të themi pas në kohë, keni marrë pjesë, madje keni drejtuar negociatat për marrëveshjen e Kumanovës. Si e kujtoni ato bisedime?
Ishin
të vështira, morën një kohë të gjatë dhe e dija se ishte një detyrë e vështirë për delegacionin serbë. Ishte një proces i vështirë, por në fund të fundit u arrit një marrëveshje që u pranua nga të dyja palët.
You have been the first KFOR commander. Keni qenë komandanti i parë i KFOR-it, si kujtoni veprimet e KFOR-it në veri veçanërisht të trupave franceze, duke pasur parasysh se që atëherë kemi një Mitrovic standard.
Padyshim gjendja në Mitrovice ishte shumë e vështirë. Përbërja demografike në të dyja pjesët e qytetit të ndarë nga lumi i Ibër ishte e qartë në vitin 99, ashtu si edhe më vonë. Forcat franceze kishin një detyrë të vështirë pasi emocionet mes njerëzve në terren ishin në pikën më të lartë, ashtu siç ishin edhe armiqësitë ndërmjet serbëve të Kosovës në veri dhe shqiptarëve të Kosovës në jug të qytetit. Kjo situatë kërkon të një qasje të kujdesshme dhe bazuar në rrethanat e kohës, forcat franceze bën një punë shumë të këndshme.
Kush e mori vendimin për vendosjen e pengesës mbi urën e lumin Ibër?
Më kujtohet se ka qenë vendimi i komandës franceze të KFOR-it pasi kishte të bënte me një problem lokal.
A ju kujtohet nëse dikush, përfshi dhe ju vetë, ka pasur kritika për rezervën ndaj qasjes franceze e veçanërisht vendosjes së pengesës në urën mbi Ibër?
Jo, nuk më kujtohet të ketë pasur kundërshtime të tilla. Francezët duhet të vepronin pasi një numër i madh i të rinjëve në të dyja anët e urës po sulmonin njëri tjetrin. Ata duhet të mbaheshin larg njëri tjetrit si rruga e vetme për të shpëtuar jetë.
Me kohën janë dëgjuar dhe spekulime të tilla se për të arritur marrëveshjen e Kumanovës, serbëve janë bërë lëshime për veriun e Kosovës. Sipas jush, a ka këtu ndonjë të vërtetë?
Jo, në kohën e negociatave për marrëveshjen nuk ka pasur trupa të NATO-s në Kosovë. Kjo është e pakuptimte. Jam i bindur se në kohën e bisedimeve për marrëveshjen e Kumanovës nuk u përmend asnjëherë Mitrovica. Jam i sigurt se nuk kemi folur për Mitrovicën në veçantë gjatë atyre negociatave.
Pas Kosovës keni drejtuar ushtrim britanik e cila ka marrë pjesë në misionet të tjera si ai në Afganistan dhe në Irak. Nëse do të krahasonit misionet e mëpasme me Kosovën, si do ta vlerësonit KFOR-in dhe kontributin britanik në të?
Kosova ishte ndërhyrja dytë e madhe ku merrte pjesë Britania pas luftës së ftoftë. Së pari ishte Bosnia e më pas Kosova. Në teren kishim të bënim kryesisht me ullheqin britanike të misioneve, pasi ullheqja misioneve vinte nga qendra veprimit të shpejt të NATO-s në cilin Britania kishte rolin drejtues. Në teren, Britania ishte vendi që përcaktoi kornizat e misionit paqëruajtës. Në tërsi, pa dashur të jem jo modeste, operacionit e KFOR-it ecën mirë. Së pari ishim në gjendje të arrinim marrëveshjen e Kumanovës që përcaktoi kushtet për vendosjen e NATO-s në Kosovë, pa u tërheqjen e trupave serbe dhe u treguam të aftë të rikthenim stabilitetin në Kosovë. Me gjithashtu kishim detyrën e shmilitarizimit të UÇK-s, detyrë kjo shumë rëndësishme jo thjesht ushtarakisht, por edhe politikisht.
Generali Michael Jackson ish komandant i parë i KFOR-it. Debati për zgjedhjet e përgjithshme është duke vazhduar në Kosovë derisa konsenzusi brenda partive politike për mbajtjen e tyre duket të jetë larg. Pozita thotë se duhet respektuar kushtetuta e cila përcakton mandat 4-vjeçar për institucionet, ndërsa opozita pohon se ky është interpretim shumë i thjeshtuar. Kronike Albana Isufit.
Nuk dihet ende nëse do të mbahen apo jo zgjedhjet e përgjithshme këtë vit. Derisa një pjesë e opozitës është e bindur se do ketë zgjedhje, me që kjo përcaktohet me planin Atisari, partitë në pushtet këmbgulin se këto zgjedhje duhet të mbahen pas përfundimit të mandatit 4-vjeçar të deputetëve. Kushtetuta e Kosovës përcakton se presidenti i shpallë zgjedhjet për kuvent të Kosovës. Zëdhënësi Gjavit Beqiri shpjegon qëndrimin e presidentit.
Zgjedhjet lokale, nivel lokal do të ndohen në nëntor, prapërsisht nëntor të këtij viti, ndërsa zgjedhjet nacionale ashtu siç e përcaktuar edhe kushtetuta do të ndohen në afat normal, do të thotë derisa të mbaroj mandati deputet aktual për cel kushtetuta përcaktuar që do të jetë mandat 4 vjeçar.
Por shefi i grupit parlamentar opozitar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, e sheh këtë qëndrim si një interpretim të thjeshtzuar të provizioneve kushtetuese.
Kushtetuta është gjithë zgjidhja ose pak e gjithë përfshirëse prezidenta historie cila parashëh mbajtjen e zgjedhjeve 9 muaj pas hyrjes së fuqit kësaj marrëveshje. Në anën tjetër ka qenë edhe konsenzus i plot i partive politike në atë kohë që kjo të ndodhë. Tanë gjitha këto shpjegime cilat bohën sot, janë realisht qudjetshme.
Në anën tjetër, homologu i Gjinit nga Partia Demokratike e Kosovës, Ram Buja, thotë se këtë subjekt nuk e friksojnë zgjedhjet e reja. Por, si pas tim bajtja e tyre, këtë vit o paraqiste shkelje të akteve ligjore, por edhe humbje të efikasitetit të qeverisjes për të paktën 6 muaj.
Realisht e le si subjekt nuk të afregojnë zgjedhjet i mbajnë, bile konsideroj që jemi favorizuar, andaj çështja është që të respektojmë akte që vetë kemi nxjerrur, vetë kemi aprovuar dhe do duhet të respektojmë.
Pro zgjedhjeve është edhe subjekti tjetër opozitar, Lidhja Demokratike e Dardanis. Shefi i grupit parlamentar Lulzim Zeneli thotë se zgjedhjet duhet mbajtur sepse sipas tij, ky është obligim që kanë marrë mbi vete institucionet, por edhe subjektet politike në Kosovë kur kanë miratuar planin Atisari.
Zgjedhjet duhet mbahen në përputhje me obligimet që dalin nga pakoja dhe kjo nënkupton që në vjeshtën e këtij viti ne do t'i kemi zgjedhjet. Do duhet t'i kemi zgjedhjet lokale dhe nacionale. Ne dhe në këtë mënyrë ta forcojmë institucionet kredibile.
Meqë aktualisht konsensusi ndërpartiak mungon sa i përket arritjes së një marrëveshjeje politike për mbajtjen e zgjedhjeve, duket se zgjidhja do të kërkohet nga zyra civile ndërkombëtare. Ardian Gjini thotë se kjo zyrë ka kompetencë ta bëjë këtë.
Në bazë provizioneve kushtetuese zyra ndërkombëtare civile e interpreton planin e prezidentit Atisari.
Por Ram Buja mendon se vendimi për zgjedhje duhet gjetur në kuadër të kushtetutës së Kosovës, edhe pse kjo kushtetutë ka për bazë vetë planin Atisari.
Besoj arbitri më i madh i mundshëm është kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila është bërë me marrëveshje edhe ndërkombëtare edhe ndërkombëtare, natyrisht edhe ai që ka qenë më shumë ndikuese në kushtetutën e Republikës së Kosovës ka qenë pakoja e Atisarit, edhe vetë Atisari deklaron se zgjedhjet nuk janë domosdo për të mbajtur për vitin që do vijë.
Në anën tjetër, Lulzim Zeneli konsideron se nëse shkilen parimet e pakos, atëherë ritur ky plan vihet në pikpyetje.
Jemi të bindur se edhe zyra civile ndërkombëtare do ta thotë fjalën e vet dhe përfundimisht institucionet kosovare, po edhe subjektet politike të demonstrojnë se janë elemente shtetformuese dhe i kontribuojnë zhvillimit të procesit në vend.
Ndryshe, zyra civile ndërkombëtare deri më tani ka qenë rezervuar ndaj deklarimit nëse duhet ose jo të mbahen zgjedhjet nacionale, duke u lënë këtë në duart e kosovarëve që të vendosin vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Situata në veri të Kosovës vazhdon të mbetet e tensionuar pas incidenteve të fundit atje. Kfori pranon se në veri ka grupe të organizuara njerëzish që duan të krijojnë tensione. Në Mitrovic ka qëndruar korespondentja jonë Edona Peci dhe ja se çfarë ka regjistruar.
Në veri të Kosovës ka grupe të caktuara të njerëzve që duan të shkaktojnë dhunë dhe tensione. Kështu thot komandanti i task forces shumë kombëshe veri, generali francez Michel Jakovlev, i cili incidentet e fundit në veri të Mitrovicës i quan të izoluara dhe i krahason me dhunën urbane në qytetet të ndryshme evropiane. Generali francez Jakovlev nuk mund të jap një vlerësim të sakt lidhur me përfshirjen e strukturave paralele serbe në incidentet e kaluara në Mitrovic, por thekson se ushtarët e KFOR-it që veprojnë në zonën e përgjithësisë së tij do t'i përzgjigjen në formën e duhur tentimeve për përleshje.
There is a potential for immediate mobilization of young people who are idle.
Ka një tendencë të mobilizimit të njerëzve të rinj, të cilët nuk kanë çfarë të bëjnë, të cilët pinë shumë, të cilët duan të kenë përleshje e të cilët mendojnë se u ngjajnë huliganëve të futbollit në Angli, por nuk jam i bindur se këta persona veprojnë në bazë të planeve të strukturave paralele. Këta njerëz dinë shumë mirë të terrorizojnë një pronar të ndonjë dyqani, duke ia thyer xhamat apo duke ia vënë zjarrin pronës së tij. Njerëzit e mi nuk do të frikohen nga ata, kështu që nëse ata duan të ndeshen me ne, ata do të ndeshen me ne, shprehet Jakovlev. Pas tensionimit të situatës në veri të shtetit, trupat e NATO-s kanë ngritur masat e sigurisë dhe në bashkëpunim me forcat policore të Kosovës dhe atyre të misionit të Bashkimit Evropian EULEX, mbajnë në kontroll situatën e sigurisë atje. Gjenerali francez konsideron se shtimi forcave të sigurisë në veri nuk është zgjidhja e duhur për periudhën afatgjate. Ai thekson se përderisa nuk ka vullnet për pajtim, janë të mëdha gjasat për krijimin e një konflikti të madh ndërmjet grupeve që veprojnë në veri.
Well, that could lead to a major conflict. Yes, because after that you have...
Kjo mund të çojë në një konflikt të madh, sepse pastaj do të keni njerëz që duan të akmerën, njerëz që kanë qenë të pafajshëm dhe që janë futur në këto gjëra. Pastaj me ndërhyrjen e familjeve të tyre fillon i tërë procesi, thekson ai. Përfaqësues të institucioneve kosovare ndërkohë thonë se qëllimi kryesor i personave që shkaktuan incidentet në veri është sfidimi dhe degradimi i Euleksit dhe institucioneve kosovare. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi pranon se prapa incidenteve që ndodhi në veri nuk qëndron gjithmonë motivi ndër etnik, por që sipas tij shumë përleshje shkaktohen nga grupet e caktuara shqiptarësh apo serbësh.
Kjo është qëllimi i denigrimit i Euleksit në institucionet kosovare. Shumica e këtyre incidenteve kanë qenë krime në mes grupeve të ndryshme të interesit, edhe kryesisht nga komuniteti sërb, edhe pse ka pas raste kur edhe ndonjëri shqiptar ka bën ndonjë eksces në tensionim. Mirë po me qenë se është në mes multietnik, edhe në të kaluarën gjithni kanë pas edhe mrapavi etnike, nuk mund është komplet me zhduk, që ajo urrëtia ndër etnike ende ekziston.
Lagja e Bushnjakëve në veri të qytetit të Mitrovicës, që nga data 30 dhjetore vitit të shkuar, kishte qenë dy herë radhazi që ndër e disa incidenteve. Ngjarjet e fundit në këtë lagje kanë shtyrë banorët e saj të krijojnë rreth 3 pika kujdestarie për mbikëqyrjen e situatës. Banori i kësaj lagjeje, Emir Azemi, sqaron qëllimin e krijimit të këtyre pikave.
Forcat paqëruse janë duke qëndruar domethënë pranë lagjës. Kjo domethënë nuk është një mosbesim, por është një sqetësi e banorëve që nuk mundun me nejt fjet për arsye që grupet armatosura serbe vërsulin drejtim të lagjës.
Qyteti i Mitrovicës vazhdon të jetë zona më sfiduese në aspektin e sigurisë, sikurse për mekanizmat kosovar, ashtu dhe për ata ndërkombëtar, marr parasysh kundërshtimin e banorëve serb të pjesës veriore të qytetit, karshi institucioneve qeverisë së të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kosovare premtojnë se gjatë vitit 2009 do të mundësojnë hapje të vendeve të reja të punës, por sa i përket punësimit sezonal për kosovarët në vendet perëndimore, mundësit janë modeste për shkak të krizës ekonomike globale që ndikon negativisht në këtë proces. Kronike korespondente son Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Gjergj Dedaj, thotë se tani pas zgjidhjes së statusit përfundimtar të Kosovës, do të punoj në krijimin e vendeve të reja të punës dhe kjo sipas tij do të jetë prioritet i qeverisë.
Vitin 2009 do të ketë hapje të vendeve të reja të punës, meqense kaluam vitin 2008 në vit që ishte vit statusit i çështjeve të madhore, tash duhet të prekupohemi me problemet e përditshme të qytetarëve të Kosovës, ndër problemet kyçe që është prioritet është çështja e uljes së shkallës së lartë të papunësisë.
Zëvendës Ministri Dedaj pohon se pas zgjidhjes përfundimtare të statusit të Kosovës, qeveria e Kosovës ka filluar të identifikojë tregun e punës në rajon, por edhe në Evropë, dhe gjatë këtij viti pritet të dërgohet kontingjenti i parë i punëkryesve kosovar për punë të përkohshme në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për punësim sezonal, ai thotë se qeveria e Kosovës është në negociata edhe me vendet që deri më tani kanë njohur shtetin e Kosovës. Megjithatë, Dedaj thotë se sa i përket të kësaj çështje, kriza globale mund të ketë efekt negativ në punësimin sezonal të kosovarëve në vendet perëndimore.
Kriza globale do të vështirësojë këtë proces, sepse edhe në vendet e Bashkimit Evropian dhe me gjërë, dhe më thonë do të goditet pikrisht qështja e punësimit, dhe më thonë do të ketë gjithë një më pak vendet rejat punës.
Në anën tjetër, drejtori Departamentit për punësim, Defrim Rifaj, thosë si shkala e papunësis në Kosovë lërsohet të jetë prej 39 deri në 23%, ndërkaq numri i papunëve si pas të dhënave zyrtare konsiderohet të jenë mbi 300.000 persona. Ndërsa po të shikohet sipas strukturës gjinore, meshkujt janë 53%, ndërsa femra 47%. Zotri Rifaj shpjegon se gjatë vitit 2009 do të vazhdoj projekti i punësimit sezonal i studentëve të rregut në Gjermani.
Mes këtij projekti janë ndërmjetësuar në punësim sezonal në tregun gjerman 182 studentë të rregut, ku nga këta 67 femra. Punësimi i tyre është bërë për 3 muaj. Projekti vazhdon në vitin 2009, ku do të punësojnë 250 student nga Kosova.
Zotri Rifaj vlerëson se në krahasim me vitet paraprake, nuk ka ulje të shkallës së papunësisë, duke ditur se për çdo vit në tregun e punës hyjnë 30.000 të papunë, ndërsa ajo e daljes është diku rreth 6.000 persona. Ndër të tjera, zotri Rifaj thos se janë duke dizajnuar politika për evidentimin e të papunëve dhe në këtë formë pastaj të bëhet punësimi i tyre në kompani të ndryshme private. Ai thot se numri aktual i të papunëve mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Ndërsa disa nga qytetarët e Kosovës shprehen pesimist sa i përket punësimit të tyre gjatë vitit 2009. Vedat Hashani, qytetar, nuk shpreson se në Kosovë gjatë vitit 2009 do të ketë mundësi punësimi për të rinjet.
Po presim, po varet as prej qeverisë, çysh po nën, çysh ka punuar vitin 2008 nuk besoj.
Ndryshe, papunësia në Kosovë vlerësohet të jetë njëra nga sfidat më serioze për autoritetet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambyljes një kronik nga Shkupi, zgjedhjet lokale dhe presidenciale në Maqedoni do të mbahen më 22 mars, kanë vendosur 4 liderët e partive kryesore politike. Ata shprehen nga dëshmëri të angazhohen për organizim të zgjedhjeve sa më demokratike. Kronikës e Fer Tahirit.
Partitë politike më relevante në Maqedoni zotohen se do të angazhohen për zgjedhje lokale dhe presidenciale të lira demokratike dhe korekte që do të mbahen më 22 mars. Kështu konkluduan në takimin midis liderit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski, atit të lidhjes social-demokrate Zoran Zaev, liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Kryeministri Gruevski njoftoi se në zgjedhjet e ardhshme nuk do të mundsohet votim elektronik.
SDM
ja mbajti qëndrimin se është vonë të mundsohet votim elektronik sepse zgjedhjet janë shumë afër dhe nuk duhet rrezikuar në këtë aspekt. Duke pasur parasysh se partia më e madhe opozitare nuk është e gatshme për votim elektronik, vendosëm që të mos aplikohet votimi i këtill, tha Gruevski. Lideri Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës, Zoran Zaev, deklaroi se këto zgjedhje janë tepër të rëndësishme për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Celata međunarodna zajednica je fokusirana pred Republika Makedonija vo presret novi izbori.
E tër bashkësia ndërkombëtare është e fokusuar në Maqedoninë në prag të zgjedhjeve. Presim sinjale pozitive pas zgjedhjeve. Nëse duam të gjitha partitë politike të kemi zgjedhje demokratike, duhet të angazhohemi dhe të zgjidhim të gjitha çështjet e hapura, sepse vetëm në këtë mënyrë do t'i bindim qytetarët se jemi për zgjedhje të lira, tha Zaev. Përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim Cevat Ademi tha se partia e tij ka shprehur gatishmërinë e saj për zgjedhje demokratike.
Në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe ato presidenciale, Maqedonia ta përmirësoi atë imazh të keq që lanë zgjedhjet e fundit parlamentare të 1 qershorit.
Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi deklaroi se në këtë takim ka bërë të ditur se do të marrë pjesë në takimet e ardhshme vetëm kur do të bisedohet për kërkesat e partisë së tij me që qeveria bën disa gabime të rënda.
Kjo qeveri tashmë e shkel ligjin për amnesti, nuk e implementon marrëveshjen e orit, në mënyrë shumë të vetëdijshme ka bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë drejt NATO-s dhe Unionit Evropian. Toleranca jon do të jetë shumë e vogël, ndoshta do të vijë momenti ku toleranca do të jetë zero.
Në takimin e liderëve politik është rënë dakord që qeveria para zgjedhjeve të ndërpres të gjitha fushatat e saj. Po ashtu u vendos që opozita të udhëheqë me komisionin për lustrim, ndërsa të gjithë kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet lokale dhe presidenciale, duhet të dorëzojnë deklarata se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit shtetëror. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi përfundoi vizitën në Kosovë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon armën pushim të menjëhershëm mes forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit. Barack Obama gjatë ditës simron Leon Panetten, zyrtar në administratën e Bill Clintonit, shef të CIA-s. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.